Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God onse Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U heers as hoogste Heer. Die aarde en alles wat daarop is, behoort aan U en moet U daarom eer, Here. En dit is wonderlik om U as die hoogste Here denkbaar te mag aanroep en U te mag prys. Dat ons mag sing, dat ons mag juig saam met die strande van afgeleë lande. U majesteit is groot, U dra 'n kleed van heerlikheid. O Here, wat ook al hier vergaan, U en U belofte woord hou altyd stand tot in ewigheid. U wat was nog voor die grondlegging van die aarde, voor die skepping, U wat nog steeds is hier vanavond met ons, waar ons erediens hou, U wat tot in ewigheid toe sal wees, ons kan U almag en U grootheid nie deur grond nie. U wysheid is vir ons onskatbaar, en U wat so groot is, U wil hê dat ons as nietige mense U loof. Besondere genade wat U aan ons bewys het. Wat 'n reg het ons om te mag sing tot U naam. Wat 'n reg het ons om U naam eers oor ons lippe te kan neem. Die reg wat U seun Jesus Christus deur sy kruisdood aan ons geskenk het, sy geregtigheid. Dit, Here, stel ons in staat om U ons Vader te mag noem. Dit, Here, is die rede waarom U ons as U kinders aangeneem het, duur gekoop met die prys van die bloed van U seun. Uit genade alleen, nog voor die grondlegging van die wêreld, het U gebestem dat ons U kinders moet wees. Here, ons reageer tog so sleg op hierdie genade. Ons is dood vir alle goeie werke. Ons sien dit in ons eie samelewing, ons sien dit in onsself. Hoe ons die erediens wat U vir ons ingerig het, besoedel met ons eie afgoderry en ons eie gedagtes van hoe U geprys moet word. Daar is soveel sogenaamde kerke wat meen dat hulle U aanroep. Maar U waarsku ons self, nie elkeen wat sê, Here, Here, nie elkeen wat meen hulle erediens sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar slegs die wat die wil doen van U wat in die hemel is. Maar ons eie persoonlike lewe sien ons hoe skiet die afgode beelde op van die eie ek, waar ek gelukkig gestel moet word. Ons moet mekaar se mens wees bedien, mekaar se keuses respekteer, soos of ons keuses bo U wil uitstyg. Here, vergeef ons dit. Vergeef ons waar ons struikel. Vergewe ons wanneer ons wegdwaal van die waarheid af. En bring ons terug, Here. Laat die Gees kragtig in ons as kerk van Christus werk. Dat ons in alles wat ons dink, doen of sê, U welbehaaglik sal wees, o Heer. Dat ons onsself as lewende heilige en aan U welgevallige offer sal stel. Laat ons lewe om te loof. Amen. Beskaamd word alle siel wat voor die beelde kniel met lofwoord en gebede gerig tot nietighede. Hoog hoel sê die Heer, hy is God en niemand meer. Hulle buigel diep en stom die ganse godendom voor God se grootheid neer. Psalm 97 gaan ons verder uitsing vers 4, 5 en 6. En daarna gaan ons voort met die bediening van die woord. Die woord van die Here kom vanaand tot ons uit Exodus 14. Exodus 32 vers 1 tot 14. Exodus 32 vanaf vers 1 tot 14. Dan gaan ons in besonder fokus op verse 5 tot 6 van hoofdstuk 32 van Exodus. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode wat vir ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egypte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. En Aaron sê vir hulle, ruk die goue ringe af wat aan die ore van julle vroue, julle seuns en julle dogters is, en bring dit vir my. Toe die hele volk die goue ringe afgeruk wat aan hulle ore was en dit na Aaron gebring. En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met beitel bewerk en daar 'n gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egypte land laat optrek het. Toe Aaron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou en Aaron het uitgeroep en gesê, môre is daar fees tot eer van die Here. En hulle het die ander dag vroeg klaargemaak en brandoffers geoffer en dankoffers aangebring. Daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. Toe sê die Here vir Moses, gaan heen, klim af, want jou volk, wat jy laat optrek het, het verderflik gehandel. En hulle het gauw van die weg afgewyk wat ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle gegote kalf gemaak en daarvoor neergebuig en daaraan offer en gesê, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egypte land laat optrek het. Verder het die Here vir Moses gesê, ek het hierdie volk gesien en kyk, dit is 'n hardnekkige volk. Laat my dan nou begaan, dat my toorn teen hulle opvlam en hulle verteer. Dan sal ek jou tot 'n groot nasie maak. Maar Moses het die Here sy God om genade gesmeek en gesê, waarom o Here, sou u toorn ontvlam teen die volk wat u met grote krag en met 'n sterke hand uit Egypte uitgelei het? Waarom sou die Egiptenaars spreek en sê, en kwaadwilligheid het hy hulle uitgelei om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig? Wend u af van die gloed van die toorn en laat dit u berou oor die onheil van die volk. Gedenk aan Abraham, Isaac en Israel, u knegte vir wie u by jouself gesweer het en aan wie u gesê het, ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel en hierdie hele land waarvan ek gespreek het, sal ek aan julle nageslag gee dat julle dit vir ewig kan beerwe. Toe die Here berou oor die onheil wat hy gesê het hy sy volk sou aandoen. Tot sover vers 5. Vir die wat dalk nie hulle Bybels voor hulle oop het nie, ons sal nou daarby kom, toe Aaron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou, en Aaron het uitgeroep en gesê, môre is daar 'n fees tot eer van die Here, tot die eer van Jahwe. Dis 'n belangrike konsep wat ons moet besef in hierdie teks. En hulle het die ander dag vroeg klaargemaak en brandoffers geëet en dankoffers aangebring, daarop die volk gaan sit om te eet en te drink, en het opgestaan om te speel. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die liturgie van ons erediens is 'n baie belangrike saak nie waar nie. Elke Sondag, wanneer ons as kerk van Christus hier by mekaar kom, dan volg ons 'n sekere patroon hoe ons die erediens inrig. En hierdie patroon, wanneer ons elke saak gaan fyn ondersoek, kom so in die skrif voor. Niks wat ons hier in die erediens doen ons omdat dit oulik of mooi is nie, of omdat dit ons opwek nie. Ons doen dit, want die Here sê vir ons om dit te doen. Van die seën wat oor ons uitgespreek word, tot die geloofsbelydenis en wet, en tydens die oggenddiens, is sake wat sentraal in die skriftuurlike erediens moet staan. God praat met ons, ons bely op grond van dit wat God gesê het. Ons belydenis word omlyn met wat ons sing, ons getuienis. En broers en susters, ons kan niks bely, ons kan niks getuig, want dit is wat ons psalms is, wanneer ons die psalms sing, getuig ons van God se groot hand in ons lewe. En ons kan glad nie bely of getuig, indien dit nie uit die woord van God is nie. Dan natuurlik die hoogtepunt van die erediens, dit waarmee ons nou besig is, die woordverkondiging. Wanneer die woord van die Here by monde van sy dienaar oopgebreek word, en die Gees direk met ons as gemeente praat. Die liturgie van die erediens, die manier waarop ons die erediens inrig, is nie een saak wat ons self uitgedink het nie. En het mag ook nie so wees nie, alles wat ons dink, doen of sê, moet daarop gerig wees om ons hemelse Vader te loof en te prys. En ons loof God, wanneer ons precies, nie links of rechts nie, precies die erediens inrig, soos wat hy het vir ons in sy woord beveel het. Nie, soos wat ons dink, dit goed is volgens ons eie interpretaties nie. Paulus beklemtoon het in Romeine 12 vers 1 tot 2, stel julle self as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Die gedagte wat baie sterk hiervan uitvloei, broers en susters, erediens, is nie 'n saak wat net in hierdie gebou beperk is nie. Wat op 'n Sondag twee keer die voorreg in die erediens gebeur, moet die anker wees vir die erediens wat deur die res van die week in ons lewe aangaan. Soos wat alles precies skriftuurlik hier moet wees, moet alles wat ek in my lewe hier buite doen, ook precies skriftuurlik wees. Want dit is wat erediens beteken. Diens tot eer van die Here. En ons sien dan mooi in die skrif, die Here stel grense in vir die erediens, wat ons nie mag oorskry nie. Wanneer ons daai grense oorskry, loop ons die gevaar van eie willige godsdiens. Geliefde kerk van Christus, deur woord en gees, verkondig ek vanavond aan julle Godse oordeel oor eie willige godsdiens. En vanuit die context van Exodus 32, sien ons die volkse eie willige godsdiens. Ons sien Godse oordeel oor die eie willige godsdiens van die volk. Maar ons sien die genade ook in die tekst raak, Godse vergifnis van die volkse eie willige godsdiens. Eie willige godsdiens is 'n saak waarvan ons uiters baie in die Ou Testament lees. Eiewillige godsdiens is wanneer die mens sy eie gedagte van erediens vervang met die erediens wat gesentreer is rondom die heerlikheid van God. Die begin van eiewillige godsdiens lees ons al natuurlik van in Genesis 3. Die Here stel duidelike grense in hoe die mens moet leef, hoe die mens sy erediens moet inrig, so dat hy daardoor geëer kan word, Genesis 2. Die Here stel van die begin af erediens in, aangesien die mens mos geskape is, om God te eer nie waar nie. In Genesis 3, beweeg die mens buite die grense van erediens. Hulle onteer God, met 'n saak wat hulle gereken het, reg is. En hierdie eiewillige godsdiens, hierdie eiewillige erediens van Adam en Eva, bring die hele kerk van die Ou Testament tot 'n val. En die gevolge van hierdie eiewillige godsdiens, al in Genesis 3, is tot vandag toe hier in ons eie gemeente sigbaar. Nou die fokus van die boek Exodus is juist dan die erediens van die kerk van die Ou Testament. Die verbond aan Abraham, Isaac, Jacob, sien die vervulling in die lig van die volk wat onder die leiding van Moses deur die hand van die Here Egypte verlaat het. Hulle is op pad na die beloofde land toe. Nou die verbondseise word veral spesifiek van Exodus 20 af uiteengesit. Die wet van die Here is die basiese grense. Basies, maar met diep inhoud van die erediens wat God vir ons uiteengesit het. En die geheel van die teks wat ons gelees het, begin in Exodus 24 vers 13, waar Moses teen die berg opgeklim het om die aangesig van die Here te ontmoet. Hier begin die Here nou uitbrei oor die 10 gebooie, die grense wat hy stel vir sy Ou Testamentiese kerk. En veral ten opsigte van die tabernakel, die erediens, die inrigting daarvan. Nou daar al 'n redelike tydjie verloop van dat Moses daar teen die berg opgeklim het, en hierdie volk begin kerm. En wat doen die volk, wanneer Moses so lank wegbly? Hulle gaan maak 'n goue kalf en hulle aanbid hom. Aaron probeer die volk tot bedaring bring, as leviet, in die taal van die Nuwe Testamentiese kerk, as woordbedienaar, kom die volk na hom toe, en hulle vra vir hom of hulle hulle erediens anders kan inrig. Die manier waarop die Here die erediens vroeër in die boek ingerig het, word hier die volk weggestoot, vergeet. En na Aaron se taak as woordbedienaar, as leviet, as ouderling, was om die volk dadelijk te wys op hulle eie willige godsdienst en hulle terug te bring in die grense wat die Here vir die kerk van die Ou Testament gestel het. Maar wat gebeur, en dis baie hartseer, want ons sien dit tot vandag toe, die woordbedienaars, die opsieners, gee toe aan die eise van die Ou Testamentiese kerk. En na Aaron self, die woordbedienaar self maak hierdie kalf. Hierdie is die God wat hulle uit Egypte laat uittrek het, en hierdie is die God wat hulle verder moet laat trek. Verder weg van die teenwoordigheid van die Here op Sinaï, verder weg van erediens af, aangesien erediens net in die teenwoordigheid van God kan geplaas vind. Nou interessant genoeg, 'n paar sake staan nog ons uit rondom hierdie goue kalf. Eerstens, broers en susters, die bydraes wat gegee word vir hierdie eie willige godsdiens. Hulle bring hulle kosbare juwele sonder om te kla. Maar nogals ironies, wanneer die ouderling kom aan die hand van die woord van God, en hy roep ons en hy vermaan ons om by te dra terug wat die Here vir ons gegee het, dan is ons kwaad. Wat is die verskil hierso? Hierso gaan het oor die eie ek. Ek betaal vir dit wat ek wil hê. Dit is vir die volk baie werd om hulle eie manier van godsdienst in te stel, en hulle betaal. Hulle gee ruim daarvoor. Tweedens sien ons hoe Aaron na vore gekom het, en dit is typies die mooi prediking van slinkse woordbedienaars met mooi triks. Hy probeer hierdie kalf regverdig. Aaron wil nie ander gode aanbid nie. Hy wou nooit 'n nuwe god maak nie, maar hy verdraai die saak. En hy sê, môre gaan ons fees hou tot eer van die Here, die God van Israel. 'N gruwelike oortreding van die eerste en die tweede gebooie, wat God nie lank terug aan hulle gegee het nie. Verbondsbreek. Aaron hou vast dat Jahwe, dat die Here geëer sal word deur hierdie kalf. So vinnig oorval die volk se begeerte hulle vir eie willige godsdiens, dat hulle van die Here se instellinge vir die erediens vergeet het. Nadat Aaron die kalf gemaak het, kondig hy feestdag af tot eer van die Here. Die Here wat die grense self verskaf, die Here wat afgoedery vervloek, afbeelding van hom verbied. Hulle wil fees hou tot sy eer, maar nie op die manier waarop die Here dit ingestel het nie. Op hulle manier, want ek dien God mos op my manier. Wie's iemand te sê, jy kan nie so gelowige wees nie? Hierdie oudtydse denke oor kerk wees, hierdie uitgediende manier waarop ons erediens hou, werk ons nie meer in 'n moderne samelewing nie. Daar moet nuut gedink word oor kerk in 'n moderne samelewing indien die kerk wil oorleef. Die manier waarop ons erediens hou, spreek nie meer tot jong mense nie. Dit lok hulle nie meer nie. Ons moet ons diens tot eer van die Here in lyn bring met die moderne samelewing se manier van dink en doen. Dan sal die erediens vol wees en ons sien dit, charismatiese kerke soos die CRC loop oor. En die willige godsdiens is die oorsaak van die val van die kerk, nooit van die oorlewing van die kerk nie. Die kerk van Christus, asof 'n mensgemaakte truc die kerk van Christus kan oorleef. Die kerk oorleef deur die genade van Christus, deur in sy lewe vas te bly af aan Christus. Ek is die wingerdstok en julle is die lote. In daardie vergelyking waarskynlik Christus ons al reeds teen eie willige godsdiens. Wanneer ons vashou aan hom as hoof, wanneer ons in lyn is met die opdragte van die hoof van die kerk, wanneer ons die voorskrifte van ons hemelse Vader aan vashou wat hy vir ons deur sy woord aan die kerk gegee het, dit, broers en susters, dit, broers, ouderlinge, dit is die oorlewing van die kerk, die genade van Christus self. Die volk Israel het ook met nuwe denke gekom rondom die erediens. Die goue kalf is volgens die kommentare 'n afbeelding van die Egiptiese god Apis, 'n saak wat hulle sekerlik van gehoor het in hierdie magtige Egipte wat modern was, wat voorgeloop het in tegnologie van daardie tyd. En Apis was in die vorm van 'n bulkalf aanbid en was gesien as 'n direkte verbintenis met die hoër gode. Kom sal dit nou nie werk nie? Israel bring hulle erediens in lyn met die wêreldse gedagte van godsdiens, die ou nabye oosterse gedagte. En ons sien wat is die gevaar wanneer jou geloof uit jou godsdiens uit begin vloei en nie jou godsdiens vanuit jou geloof nie. Nou as we die saak reg verstaan, nuut broers en susters is nie die probleem nie. Nie alles wat nuut is, is verkeerd nie. Maar nuut buite die grense van God, dit is die probleem. En ons hoor byna dieselfde aanklag teen die Nuwe Testamentiese gemeente in Efese. Ons lees in Openbaring 2 van 'n besondere attestaat wat die Here voorhou van hierdie gemeente. Maar as een probleem, hulle het hulle eerste liefde vergeet. In die brief Efesiërs sien ons die gemeente se liefde vir die Here en vir hulle naaste. Hulle het van die Here vergeet en hulle word opgeroep om te bekeer. Hulle erediens, hulle kerkwees, gemeenskap van die gelowiges, was nie meer in lyn met die wil van God nie. Nuut buite die grense van God het vanaf Genesis 3 die kerk afgebreek en die kerk verskeur. godsdienst wat nie gerig is tot eer van die enigste ware God, volgens die manier waarop hy dit wil hê nie, is selfdiens. Broers en susters, is altyd so besonders as iemand vir jou sê, maar die Here sal verstaan. Die Here verstaan nie, hy vereis, want hy is die Here wat ons uitgekies het om sy kerk te wees, deur genade alleen, en hy wat ons uitgekies het, mag vir sy kerk vereis en voorskrifte gee. Dit gaan oor om hom te eer en in dankbaarheid jou lewe in te rig, volgens sy eer en heerlikheid. Hywillige godsdienst is nie 'n saak wat die Here ligtelik opneem nie. Die waarskuwing daarvoor aan die gemeente in Efese is dat hulle kandelaar, hulle plek in die teenwoordigheid van God weggevat sal word. En ons sien juist hierdie waarskuwing in Exodus 32 ook, God se oordeel oor die volk se eie willige godsdienst. Die verbondskarakter van die eredienst kom baie sterk na vore in Exodus 32. En Exodus 4 vers 23 sê die Here, laat my seun trek, dat hy my kan dien. Die volk moet die Here, Jahwe, wat die verbond met hulle gesluit het, hulle moet hom alleen dien. Want dit is hoe God dit in sy verbond vereis. Die verbond gaan oor hierdie besondere verhouding wat die Here met sy volk het. Dit gaan oor eredienst. Ons wat in 'n verhouding met die Here leef, hierdie verhouding wat hy deur genade met ons gesluit het. En die volk het deur hulle dade God nie gedien soos wat hy dit bedoel het nie. Ongehoorsaamheid, dit is die wese van hulle sonde. Die Here het hulle pas verlos uit Egipte land. Die Here het pas sy voorskrifte vir erediens gegee sodat hulle hom kan dien. Nou sal hulle alweer besig met iets anders, buiten die verhouding wat die Here met hulle begin het. Die volkse begeerte om buiten die grense van die Here se voorskrifte vir erediens te lewe, word die Here self so verwesenlik. Met ander woorde, broers en susters, hier kom die tug na vore, die Here gee vir die volk wat hulle wens. Ons lees dat die toren van God teen hulle opgevlam het. Die heilige jaloesie van die Here vereis dat hy teen sy volk sal optree, wanneer hulle hom nie reg dien en eer nie. Want hy willige godsdiens is eintlik 'n afgoderry wat deur God vervloek word nie waar nie. Daarom moet sy toren opvlam. Ons lees verder in Exodus 32 en 33, hoe die Here sy oordeel oor die volk se eie willige godsdiens uitvoer. Veral die gedagte, en dit is belangrik, dat die Here later vir Moses sê, ek gaan nie meer met hierdie volk saamtrek nie. In hoofstuk 33 vers 5 sê die Here dat hy nie in die midde van hierdie volk kan optrek nie, want hulle is 'n hardnekkige volk. Hardnekkig beteken om moedswillig te wees. Jy hoor die waarheid, jy weet die waarheid, maar jy wil nie met die waarheid gaan nie, want dit gaan oor my. En hy sou die volk vernietig het, indien hy saam met hulle getrek het. Dit is ironies. Die volk wat buiten die teenwoordigheid van God eredienst hou, hulle wens word vir hulle gegee. Die Here kan nie meer in hulle eredienst teenwoordig wees nie. Hulle moes sonder die teenwoordigheid van die Here verder trek as gevolg van hulle eie willige godsdiens. Maar toch, sien ons 'n groot troos raak in God se oordeel. Die Here trek nie verder saam nie, sodat sy volk behoue kan bly. Die heilige toren van die Here sou die volk neergeslaan het. Die afwesigheid van die Here wat die volk buite sy gemeenskap geplaas het, tig, bring die volk weer tot inkeer. Ons lees daarvan in hoofstuk 33 vers 6. Op bevel van die Here het die volk al hulle juwele afgehaal. 'N teken dat hulle spyt is, juwele wat 'n teken is van feesvier en bly wees. Daar is niks om oor fees te vier nie. Daar is niks om oor bly te wees nie. Hulle is uit die gemeenskap met God uitgesluit. Die Here roep sy kerk van die Ou Testament tot orde en bring hulle weer terug in die grense van die erediens wat hy vir hulle gestel het. Die volk is weer gehoorsaam aan hulle God. Deur die genade van die Here se oordeel vloei sy vergifnis vir die volk se eiewillige godsdienst. En ons sien in hierdie rede, daar is een persoon wat besef precies wat het die volk gedoen en precies wat hierdie scheiding, hierdie uitsluiting uit die gemeenskap van die Here beteken. Moses besef dat wanneer die mens weg van die teenwoordigheid van God af is, sal dit op die dood uitloop. Want dood, broers en susters, nie net asem uitblaas nie. Dood is om weg te wees van Godse teenwoordigheid. Dan is jy tot niks toe in staat nie, nie om een enkele goeie ding te doen nie. Dit is waarom Moses die Here in gebed ontmoet. Moses is die eerste een in Israel wat hierdie stap gee in die herstel van die erediens op die manier soos wat die Here dit wil hê. Nou Moses weet die Here is getrou en dit is juist op die Here se verbondstrou waarop hy homself gaan beroep. Hy herinner die Here aan die belofte met Abraham. Nou broers, die groot saak hierso is dat Moses die Here nie laat sleg voel het nie. Hy het hom nie afgepers met dit, onthou jy dit beloof, so jy kan nie nou so maak nie. Deur weer te dink aan Godse verbondsbeloftes en sy verbondseise, herinner dit aan Abraham aan die grense wat God ingestel het vir die erediens, en dit is precies wat God wil hê. Hy bevestig dat die Here Israel syne gemaak het. Moses smag na 'n ware verbondsverhouding tussen hom en die Here. Hy smag dat Israel weer ware erediens sal hou. Hy tree vir die volk in, 'n middelaar, en hy vra dat die guns wat hy in die oë van die Here geniet, sal strek oor die hele volk. Soos deur al die eeue bly die Here getrou. Selfs in al is die verbond deur die volk verbreek, herstel God dit. Hy skenk sy lewendmakende teenwoordigheid weer aan die volk. Ons sien dit met die inwyding van die tabernakel. Hy het immers aan sy volk beloof. Hy bly vir Moses en die volk genadig. Hy herstel weer sy verbond met hulle. Nou soos deur die geskiedenis heen gaan soek God sy kinders. Hy roep hulle by die naam. Hy neem hulle weer terug na hom toe. Die Here is die een wat sorg dat sy erediens herstel gaan word. En dit was juist die werk van Christus nie waar nie. Die ware middelaar wat die ware erediens van Godse volk met hom weer kom herstel het. Christus wat die hoof van die kerk is, is die sentrum, is die voorloper van ware godsvreesende erediens. Ons lees in Matteus 7 vers 21, gee Christus vir ons die waarskuwing van Exodus 32. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God van die hemel ingaan nie, maar hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is. Broers en susters, nie net omdat ons Here, Here uitroep, beteken dit ons is besig met erediens nie. Aaron het daardie fout gemaak, onthou dit. Ons hou erediens hier in die gemeente, saam met die kerk van Christus. Ons hou erediens in die huisgesin. Ek hou erediens in my persoonlike lewe, wanneer die Vader die sentrum is van my erediens. Christus het egter gekom om die afstand wat ons skep tussen ons en die Vader deur ons eie willige godsdienst weer te kom heel maak. Hy roep ons. Hy roep ons deur ware woordverkondiging. Hy roep ons deur die werk van die Heilige Gees. Hy roep ons deur die tug. Die middelaarskap van Moses, van Christus, oortref die middelaarskap van Moses by verre. Christus se middelaarskap het betaal vir ons eie willige godsdienst. Ons lees daarvan in Hebreërs 3 tot 4. Broers en susters, nou moet ons met God gesentreerde erediens ons lewe aan hom wy. Aan hom die weg, die waarheid en die lewe. Ons sluit af. Broers en susters, hierdie prediking oor erediens moet ons weer terugroep na die tekenbord toe oor die manier waarop ons erediens inrig. Weer eens nie net hier in die gemeente op 'n Sondag nie, maar hoe rig ek die erediens by my huishouding in? Hoe rig ek die erediens in my persoonlike lewe in? Mans, ons is die hoof van die huis. Ons moet die erediens inrig soos God dit beveel het. Broers, ouderlinge, julle is aangestel as opsieners. Julle moet sorg dat die erediens hier ingerig word, soos wat die Here dit beveel het. Want soos wat ons die erediens op 'n Sondag volgens die skrif inrig, so rig ek my lewe in as erediens volgens die skrif. Leef ek in die seën van God se teenwoordigheid wat ek elke Sondag hier kry? Bely ek my sonde voor God? Bely ek hom as Vader, Seun en Heilige Gees as my enigste verlosser en saligmaker? Is my lewe 'n lofsang vir die Here en woordverkondiging en prediking oor die wonderdade van die Here in my lewe? Bid ek gereeld en vra dat sy Gees my lewe in totale beslag sal neem, sodat dit erediens sal wees? Dit is die liturgie wat ons nou net na gekyk het in my persoonlike lewe. Alles binne die grense wat sy erediens vir my inrig. Ons verval so maklik in ons eie manier van dinge dink en doen. Ons eie goue kalfies wat ons maak. Hier is die manier hoe ek dit doen. Elkeen het maar sy eie maniertjie. Erediens is nie hoe ons wil nie. Ek lewe nie soos wat ek wil nie. Die kerk van Christus dien en eer God nie soos wat hy wil nie. Maar juis hoe God wil. En broers en susters, hoe wonderlik is dit nie om die wil van die Here te doen nie. Dan is ons as kerk sy by mekaar wees hier op 'n Sondag erediens. Dan is my gesin sy by mekaar wees erediens. Dan is my lewe erediens. Diens tot eer van die Here. Amen. Ons sing saam voordat ons oorgaan tot die losmaking en bevestiging van amptsdraers, gaan ons saam sing uit Skrifberuiming 31. In die nuwer psalmboekies is het Skrifberuiming 7-1. Skrifberuiming 31 vers 1 tot 3. Hy sal nou met 'n ysterstaf sy vonnis oor hulle streng en straf met oordeelsdaad bekragtig. Hy trap die parskyp met sy voet en bring oor hul in volle gloed die toren van God Almagtig. En op sy kleed met bloed geverf en op sy heup wat heil verwerf, wat verlossing verwerf, staan daar 'n naam der ere. Die oorlog het die pleit beslis dat hy die hoogste koning is, die Heer van alle Here. Skrifberuiming 31, die beruiming van Openbaring 19 vers 11 tot 16. Al drie die verse, dan gaan ons sit en oorgaan tot die amptsbevestiging en losmaking. ons vra dat ouderlinge, broeder Henry de Preen, broeder Kas Steenkamp sal opstaan, diakens, broeder Jimmy Foster, broeder Louis van der Walt, broeder Herman de Beer, broeder Bob Jansen, broeder Gert Roos en Christo Barenos. Broers en sisters, artikel 27 van die kerkorde bepaal, dat by periodieke aftrede na minstens 2 jaar diens of meer, moet die evenredige deel jaarliks aftree. So onder artikel 27 van die kerkorde het die broeders dan aansoek gedoen by vir periodieke eervolle losmaking en die kerkraad bedank julle broeders vir julle werk in diens van die Here. Julle bydra ook tot erediens in hierdie gemeente. Mag die Here julle rustyd seën en mag hy julle weer roep tot sy dienswerk op sy tyd. Ontvang hiermee eervolle losmaking uit am van ouderlinge, ook uit am van die diakens. Baie dankie. Ons vraag dat die broeders, ouderlinge, broer Ben Bron en broer Kobus Buys na vore sal kom, diakens, broer Willie Badenos, broer Krimpie Koetsee, broer François de Vries, broer Thuis Groenewald, broer Louis Roelofse en broer Jan Venter, vir die bevestiging in hulle onderskeie ambte. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroeders, wat as ouderlinge en diakens van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal hulle nou in hulle diens bevestig word. Vir die doel moet julle broeders wat bevestig word en ook aanwesig is, eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en amswerk van die ouderlinge en diakens aanhoor. Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Wat die diakens betref, broeders, 'n diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, asook die diens van regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat julle nodig het. As ouderlinge, geliefde broeders, word jy u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die rykdom van die evangelie. Die opdrag as ouderlinge is dus die volgende. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaars van die woord die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer en u moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. U moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word. En die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. U moet veral oor die leer en wandel van die bedienaar van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. U moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. Broeders, ouderlinge, u het nou net in die prediking ook gehoor, As diakens, geliefde broeders, word u geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse geopenbaar kan word. Saam met u mededeakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek, sorg te dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien. Die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. U het nou gehoor wat u opdrag is as ouderlinge en as diakens. Ons vra u nou om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot die heilige diens geroep is? Glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat het die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om die goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof u om u aan die kerklike vermanings en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk? Broeder, wat is u antwoord? Broeder, broer, broeder, broeder. Mag die alvermoënde God en Vader u sy genade skenk om hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan, ouderlinge, ywerig in die regering van die gemeente. Wees soos wagters oor die huis van God en vermaan en vertroos elkeen aan sy belofte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. En u diakens, wees toegewyd in u diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor almal tot mededeelsaamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan u sorg toevertrou is. Wees getrou in die diens en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in u geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as dienaars van God. Stel u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor die lewe en sal een maand daarvan rekenskap moet gee. Laat u in die beoefening van die heilige gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoelings en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen u daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoefte het. Dink aan die ouderlinge en die diakens in u gebede. Omdat ons het nie uit onsself uit kan doen hierdie wonderlike dienswerk waartoe die Here ons geroep het nie, kom ons bid saam. Ons Vader, ons dank u dat u hierdie manne deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle dienste verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in die dienste volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor u hulle gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrymoedigheid en alle goeie werke, leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om mekaar se belange te dink. En Here, ons doen ook voorbidding vir die woordbedienaar wat U in hierdie gemeente gestel het. Ons dankie vir die ywer en die besondere dienswerk wat hy hier kan verrig, hierdie werk van die Gees. Ons bid dat U hom saam met die kerkraad en die diakens sal seën, dat hy werklik mag spreek en sê, so sê die Here, Here, sonder enige voorbehoud, sonder enige tydig en ontydig. O Here, ons dankie dat ons mag erediens hou, en ons dankie dat U direk en reguit met ons in die erediens praat, dat U ons in staat stel, vir ons al die gawes en die middele gee, om tot eer van U te kan lewe. Gee dat ons sal reflekteer oor ons erediens, in ons persoonlike lewe, in ons huise, by ons werke, by die skool, tussen die vriende, hier, saam met die gemeente van Christus, dat het tot die eer sal wees. Ons wat aan die einde van nog 'n jaar staan, wil U dank. Ons kan sien hoe U die kerk oor die wêreld heen op 'n besondere manier gedra en geseën het. Ons dankie dat U met ons was, 'n jaar wat vol politieke en ekonomiese sekerheid is. U Gees het weer eens net aan ons bevestig dat niks ons kan skei van die liefde wat daar in Christus Jesus vir ons is nie. Gee dat ons met dieselfde nuwe krag die nuwe jaar sal aandurf, en dat ons sal fokus om U te loof. O Here, gaan met ons die week, die laaste tyd van die jaar, waar ons in baie gevalle moeg is, wat ons nie meer werk nie, die meer raak kort, die ywer raak al hoe minder. Gee dat ons dit aan U sal rig, 'n heilige dankoffer aan U wat in die hemel is. Gee ons krag, sodat ons hierdie laaste deel van die jaar in blymoedigheid en volle geloof versekerdheid tot U sal nader, en dat ons dit alles sal doen in erediens tot U eer. O Here, laat ons so U heilige naam geëer word en die ryk van U Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur U geliefde Seun. Amen. Baie dankie, broeders. Ek kan maar gaan sit. Ons gaan saam sing. Broers en susters, is besonders, ons erediens sluit nie af wanneer ons hier vandaan vertrek nie. Dan begin 'n besondere deel van ons erediens. In Psalm 16 vertroos ons in ons erediens. Ons gaan Psalm 16 sing. Ons sing vers 2, 3 en 4. Ons gaan dit, soos wat die gebruik in die gemeente is, op die tweede melodie sing. Psalm 16, op die tweede melodie. Wie hier 'n ander God met gawes eer, die sal homself met baie smarte pynig. Ek sal sy offers uitgiet nog begeer, die offers van die ander gode. Sy afgodsnaam sal nie my mond ontreinig. My erfdeel is die Heer, my vreugdebeker. My lot is in sy hand, vir ewig seker. My erfdeel op aarde is skoon vir my, die meetsnoer val in plekke lief en lustig. Ek loof, ek hou erediens, die Heer wat deur sy raad my lei. Selfs in die nag is alles sluimer rustig op nie, dan wek op nie my niere die verlange om God te dank in stille lofgesange. Weer eens, erediens. Psalm 16 op die tweede melodie, vers 2, 3 en 4. Verhef julle harte tot God. Ontvang die seën van die Here en gaan hier vandaan in sy vrede en in sy teenwoordigheid om erediens te hou. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.